ještě povstaneme základem. Základem dnešního zvěstování je ten dlouhý příběh o Izákovi z knihy Genesis 26. kapitoly a k němu přidávám ještě jeden verš z kázání nahoře z 5. kapitoly, kde pán Ježíš říká toto: tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Svíce nohám jim je slovo tvé a světlo stezce mé. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, začal jsem se listovat knihou Genesis, ta vypráví o praotcích lidu izraelského. Nejslavnější je ten první Abraham, Bible se k němu stále vrací, stále ho staví před oči čtenářům jako ten pravý model víry. Další slavný praotec je Jákob. Kdo by neznal příběh o jeho boji s Bohem u potoka Jabok? Ten moment, kdy Bůh Jákobovi dává jméno Izrael, což znamená zápasí Bůh, vlastně to jméno pak dostává celý ten lid, který z Jákoba vzejde. Dalším slavným praotcem je Josef. Ty jeho příběhy také velmi dobře známe, pamatujeme na jeho ponížení, povýšení, jeho obrovskou moudrost, která vlastně způsobila, že před hladem zachránil svět, nejenom svůj lid. A pak je tu ještě jeden praotec, Izák, to je druhý v pořadí, je to syn Abrahama. A mě vždycky mrzelo, když jsem poslouchal příběhy z dějepravy, že o něm je opravdu toho málo, že je v pozadí těch tří slavných a že je v pozadí podle mého soudu nezaslouženě. Tak bych dnes rád kousek z toho příběhu Izáka vytáhl na světlo. Nejdřív, a to vyjdu z takového širšího kontextu, k tomu Izákovi. Izák převzal po svých rodičích štafetu víry. Vstoupil do stop, kterému zanechali jeho rodiče, Abraham a Sára. Slyšel Boží slovo, držel se ho, zakoušel Boží požehnání ve svém životě, v síle Božích slibů šel dál životem, dál v důvěře a poznání, že než se Boží sliby naplní, tak člověk musí osvědčit mnoho trpělivosti. Tak svítil svému okolí, předal tradici víry svému synu. Izák v tom svém životě nezažil mnoho dobrodružství. Neprožil nějaké zásadní vnitřní zvraty. Neprožil zásadní krize víry, aspoň o tom z Genesis nevíme. On prostě věrně a nenápadně svítil. On se prostě snažil žít zbožným a slušným životem. Předávat dál Boží požehnání. Dostal úkol předat tradici víry dál a on to věrně splnil. A mně se to líbí. Já si myslím, že je to vlastně situace většiny z nás. Že o to jde u většiny z nás. A říkám si k tomu, kéž bychom to taky uměli. Tak jako Izák předat to, co jsme od předchozích generací přijali. O těch velikánů víry, kteří žili v dobách těžkých nebo přelomových. Jen ve třech příbězích Izák vystupuje samostatně v hlavní roli. A ku podivu, tyhle ty příběhy vlastně už známe, protože se odehrály už v životě Abrahama. Nebo v životě Abrahama otce Izáka se přihodilo něco podobného. Nejdřív tedy nastává v zemi hlad. Je to jiný hlad než za Abrahama. Ale ten Izák se ocitá stejně jako jeho otec na křižovatce a v pokušení se stoupit do Egypta. To tedy konkrétně znamená opustit cestu, po kterého chce pán Bůh vést, vstoupit na jinou cestu, širokou cestu, pohodlnější cestu, po které kráčí většina lidí. A v tu chvíli, když tohle pokušení přijde, tak Pán Bůh Izáka osloví, nedělej to, zůstaň tady v tom Geraru. A Izák poslechne, zůstane na místě, kde ho Pán Bůh chce mít, a tím si ušetří mnoha trápení, do kterého se dostal otec Abraham, když načas přestal naslouchat Hospodinu a poslouchat ho. A šel si jenom za svým rozumem a za svými kalkulacemi. Pak ovšem ten život je dál a on, Izák, v tom Geraru je to taky země vlastně cizí, kde je mezi cizinci. On dostane strach, že jeho žena Rebeka je velmi krásná, že by mohla vzbudit žádostivost u pohanského krále tamního Abimeleka. A tak v tu chvíli udělá totéž, co jeho, kdysi jeho otec Abraham. Vydává Rebeku za svoji sestru. Jenomže jednou je Abimelek přistihne, jak se objímají, no a je to odhaleno, ta lež je odhalena. Abimelek říká, co jsi to učinil, proč si nám lhal. A Izák říká, bál jsem se, že přijdu o život kvůli Rebece. Izák se bál. A Abimelek říká, ty jsi tou svou lží způsobil, že někdo z mých lidí nebo já jsme mohli s tvou ženou spát a to by nebylo správné. To bys na nás uvalil vinu. A Abimelek rozkázal, že kdo by se dotkl toho muže a jeho ženy, bude usmrcen. Izák stejně jako jeho otec dostává od pohanského krále lekci slušnosti a mravnosti. Tři poznámky bych učinil k této kauze. Je tady na tom dobře vidět, jak děti přebírají modely chování svých rodičů. Se to opakuje jako u toho Abrahama. Děti přebírají modely chování svých rodičů. Ty modely hodné následování, ale bohužel i ty modely problematické. A je dobré si tohleto uvědomovat, že to tak funguje. A tedy pokud možno být té následující generaci, přicházející generaci dobrým příkladem. Což je ovšem velmi těžké, možná neuskutečnitelné. A tak bych k tomu připojil, pokud děláme chyby, pak se zbývá modlit, aby nás děti nekopírovaly. A když nás v tom špatném kopírovat potom budou, tak jim to zase tak tvrdě nevyčítat, jako kdybychom my byli dokonalí. Ona je to do značné míry naše chyba. A hlavně v tu chvíli jim být pomocí, aby se děti dokázali z důsledku tedy špatných rozhodnutí a hříchů vyhrabat. Tady v našem příběhu ovšem pomáhá Bůh skrze pohanského krále, což je pikantní, který Izákovi připomíná, co je dobré a co je zlé, jak se má chovat. Potom ta druhá poznámka. Izrael v těch příbězích praotců vlastně vypráví sám o sobě. Tam nejde o jednotlivé příběhy jednotlivých lidí, to je vyprávění o církvi, o životě církve, o životě Božího lidu, životě Izraele. A je překvapivé tedy, jak to Izrael dokáže, jak dokáže pravdivě mluvit sám o sobě, že dokáže mluvit i o tom problematickém, nedobrém, co se v Božím lidu vyskytuje. A tak si u toho říkám, kéž by i křesťanská církev uměla o svých selháních tak i takhle mluvit otevřeně. Ono je to potom velmi očistné. A konečně se mi ještě moc líbí, jak jasně se tady mluví o té situaci nevěry. Je to prostě provinění, je to něco špatného. Tím člověk ponižuje druhého, ubližuje druhému, ubližuje druhým. A nejenom to, ten Abimelek, pohanský král, považuje tedy cizoložství za přestoupení Božích řádů a Božího záměru. Tak mi taky napadá, že dnes v těch pomatených názorech a poměrech, které slyšíme, a které se do nás hustí horem dolem, že bychom v tom mohli být také jasní a zřetelní a označit zlé věci, nedobré věci tím pravým pojmem. A pak u toho třetího příběhu Izákova života bych se zastavil ještě maličko déle. Izák žije v zemi, kde je Pán Bůh, kde její Pán Bůh chce mít. Každý nový den přijímá jako dar a novou příležitost. Poctivě pracuje. Zasévá, stará se, sklízí a Bůh mu žehná. Izák se vzmáhá stále víc, stává se zámožným mužem. Má stáda, dobytka, početné služebnictvo. Jenomže komu Pán Bůh žehná, ten nebývá v oblibě. Sousedé začínají Izákovi závidět, jak dobře se mu vede. A když někomu závidíme, tak ho také nenávidíme a přejeme mu to zlé a házíme mu klacky pod nohy. Celé okolí i ten moudrý král Abimelech se snaží dostat Izáka na kolena. Konkrétně jde o studnice. V tom kraji, kdy si pobýval Abraham, vykopal tam studnice. Sousedi mu záviděli a tak ty studnice zasypali a Izák tedy ty studnice teď obnovuje. Nejprve v úvalu v Gerářském. Objevuje pramenitou vodu, má z toho velikou radost, ale přijdou pastýři tamní a říkají, ty přivandrovalče, ta voda je naše, táhni odtud. A tak se to stane dvakrát. A Izák ustupuje, táhne dál a kope znovu další studnu. Když si to představím, mě by to asi srazilo do kolen, kdybych něco takového prožíval. Nebo bych se strašně rozvsteklil. Ale Izák ne, on ustupuje. A tady bych chtěl říct, myslím, že jsou situace v životě, v nich se ustupovat nemá. Jsou to situace, které bych označil, ano, když jde o Boží pravdu. Když jde o Boží pravdu, tam se ustupovat nemá. Ale lidé mnohdy klidně tedy, když jde o Boží pravdu, zapírají tu Boží pravdu a zapírají svoji víru, protože jim to přináší určité výhody a protože si myslí, že tak ta jejich cesta bude pohodlnější. Ale když jde potom o obhajobu domnělých vlastnických práv, tak to potom se rveme o domnělá svá práva. Izák je určitě pevně přesvědčen, že ty studnice jsou jeho, že na ně má právo, vždyť je vykopal jeho otec Abraham a on je teďka obnovil. Ale gerářští pastýři tam žijí odjakživa a říkají také, ta voda je naše, my tady žijeme odjakživa. Je to docela složitá situace, Izák by se mohl o svá práva rvát, ale Izák to nedělá, Izák ustupuje. A to ne ze slabosti. Ono ustoupit ze svých práv, domnělých, možná i nedomnělých, ve jménu míru a přátelství, to chce velkou sílu a odvahu. Izák tu sílu má od Boha. Věří totiž Božím slibům, že mu Pán Bůh dá zemi, dá mu prostor k pokojnému životu. On tu zemi dostane. Po třetí se dře, obnoví další studnu a konečně se dostane. Už se s ním nikdo nepře. Pán Bůh konečně dává Izákovi prostor k životu. A proto pojmenuje to místo studnici Rechobot, což znamená prostorná. Díky Pánu Bohu. Konečně má prostor k životu. Izákovo jednání velmi připomíná jednání Ježíšovo. On také se nepřel, když šlo o jeho domnělá práva, nebo když šlo o něho samotného. Ale byl neústupný, když šlo o Boží pravdu. Vstoupit na tuto cestu znamená vstoupit na velmi těžkou cestu, kterou by člověk nezvládl bez důvěry v Boha. Ale nakonec ta cesta člověka vede k místu pokoje. A to nejzvláštnější přichází nakonec celého příběhu. Za Izákem opět přichází král Abimelech se svým přítelem a chůzatem a velitelem vojska Píkolem. A Fizákovi opět hrkne. Tak, že by to byl zase konec míru a klidu, přicházejí mě zase vyhnat, ale Abimelek jej překvapí. Říká, nepřicházíme jako nepřátelé, nechceme tě vyhnat, chceme s tebou být za dobře. My jsme poznali, že jsi Boží požehnaný. To naprosto výjimečné jednání Izákovo, ta jeho svoboda vzdát se svých domnělých práv, ta má v sobě velkou sílu a bije do očí. To prostě přitahuje, to dává tušit, že tady je Bůh přítomen. A já bych chtěl to spojit s novozákonním slovem a povědět, že něco podobného říká i pán Ježíš v kázání nahoře. Vyzývá, abychom vstoupili na tuto cestu. Říká, tak sviť vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali za ně chválu vašemu nebeskému Otci. Amen. Zpívejme další písně.